yapacak.
Allah ey bizim kalayım.
İlk ikinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq hal eləm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə yazın ilk ayında ilk sayı satışa çıxan aylıq kitabçı dərgisinin izinə düşəcək.
Bəlkə ən sadə və ən qulaq üçün rahat olan bir adın üzərində dayanır.
Xalq Əmanəti seriyasının yeni albumundan sonra qalacaq.
Ən azından bir balaca kitab rəfini doldura bildi, 10 kitabımız çıxdı.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini işidəcək və hər dəfə Kitabçı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babuloğlunun açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Sonra bizim kitabçı təkcə yalnız jurnal deyil, eyni zamanda kitab çap edən müəssisə kimi fəaliyyət göstərəcək. Biz artıq həm dünya...
Nəşiyyət olacaq.
Hə.
İndi 7 xəbər. Arşın Malalan operettası yarandığı şəhərdə göstərilib. Sankt-Peterburqun Kolizey Arena konsert salında Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası göstərilib. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin yaydığı xəbərə görə Moskvada fəaliyyət göstərən Dərviş Azərbaycan Teatrının operettanın 100 illik yubileyi münasibəti ilə səhnələşdirdiyi əsər böyük maraqla qarşılanıb. Tamaşadan əvvəl Sankt-Peterburqun Azərbaycan diasporu regional ictimai təşkilatının rəhbəri Sabir Məsimov, Dərviş Teatrının baş rejissoru Mərdan Feyzullayev çıxış ediblər. Çıxışçılar Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettasını 1913-cü ildə məhz Rusiyanın şimal paytaxtında yazdığını diqqətə çatdırıblar. Xatırladaq ki, ötən il UNESCO-nun baş konferansının qərarı ilə dünya teatr ictimaiyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin incisi sayılan bu əsərin 100 illik yubileyini böyük təntənə ilə qeyd edib. Parisdə Tahir Salahovun sərgisi açılıb. Parisdə ünlü rəssam Tahir Salahovun Yüzillərin Qovuşuğunda adlı fərdi sərgisi nümayiş olunur. Sərgini Fransa İncisənət Akademiyası, Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, eləcə də Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi birgə təşkil edib. Tahir Salahov əsərlərinin Fransa İncisənət Akademiyasında nümayiş etdirilməsindən şad olduğunu bildirib. Sərgidə Qara Qarayev, Mstislav Rostropoviç, Anar və Solzhenitsin kimi məşhur şəxsiyyətlərin portretləri göstərilir. Parisə əsr olunmuş həmişə Eiffel qülləsi ilə silsiləsi və bəzi əsərlərin xalça versiyası böyük maraqla qarşılanıb. Xatırladaq ki, sərginin keçirildiyi Fransa İncisənət Akademiyasının təməli 1662-ci ildə qoyulub. Akademiya Fransanın tarixi, mədəniyyəti və incəsənəti ilə bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirir və elmi araşdırmalar aparır. CNN, Heydər Əliyev mərkəzi dünyanın ən gözəl konsert salları reytinqində birincidir. Nüfuzlu import şirkətinin versiyasına görə Heydər Əliyev mərkəzi binaların qiymətləndirilməsi üzrə dünyanın 15 ən gözəl konsert salları siyasında birinci olub. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi bu xəbəri Amerika Birləşmiş Ştatlarının CNN telekanalının saytına istinadən yazıb. Məqalədə deyilir, Hamburqda yerləşən şirkət dünyanın daha böyük təəssürat oyadan konsert sallarının siyasını tərtib edib. Günümüzdə konsert sallarının binaları da gözəl arxitekturaya malik olurlar. Stat bitdi. Reytingi tərtib edən şirkətin fikrincə, bugün öz memarlıq siması, dizayn üslubu, rəng həlləri ilə fərqlənən çoxlu konsert salları tikilir. Stat. Şirkətin reytingində birinci yeri Bakıdakı Heydər Əliyev mərkəzi tutur. Ağ binanın qatlanmış, dalğavari forması onun mənzərədən hazırlanması illüziyasını yaradır. Sayt yazır ki, müəlliflərin fikrincə, bina bir-birinin içərisinə qoyulmuş əyilmiş metal lövhələrə bənzəyir və onun dizaynı qəribə fantaziyaları xatırladır. Dilçilik İnstitutunda terminologiya şöbəsi bərpa edilib. Elmi-texniki tərəqqi sayəsində yeni terminlərin meydana çıxması ilə əlaqədar terminoloji sistemlərin aramsız təkmilləşdirilməsi, elmi terminologiyanın inkişafının düzgün istiqamətləndirilməsi, Azərbaycan dilinin tələblərinə uyğunlaşdırılması və sistemə salınması üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda əvvəllər fəaliyyət göstərmiş terminologiya şöbəsinin yenidən bərpa edilməsi zərurəti yaranıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun strukturunda terminologiya şöbəsinin yaradılmasına dair qərar qəbul edib. Səməd Vurğunun Ev Muzeyinin yeni ekspozisiyası açılıb. Martın 5-də xalq şairi Səməd Vurğunun Ev Muzeyinin yeni ekspozisiyasının açılış mərasimi keçirilib. 1975-ci ildən fəaliyyətə başlayan bu muzey ölkənin ilk xatirə muzeyidir. Şair ömrünün son 2 ilini bu evdə yaşayıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi muzeydə təmir bərpa və bədii tərtibat işləri həyata keçirib. 6 otaqdan ibarət muzeydə şairin iş otağı, qonaq və yataq otaqları eyni ilə qorunub saxlanılıb. Ekspozisiyada şairin ailə üzvlərinin şəxsi əşya və foto şəkilləri də yer alıb. Memarlıq və incəsənət institutunda muğam şünaslıq şöbəsi yaradılıb. Muğam sənəti və muğam tarixi indiyədək Yelmər Akademiyasının ayrı-ayrı sahə institutlarında, xüsusilə humanitar profilli institutlarda araşdırılıb. Bu sahədə aparılan tədqiqatların mərkəzləşdirilməsi, sistemləşdirilməsi məqsədilə ayrıca bir şöbənin yaradılmasına daim ehtiyac duyulub. Yeni şöbədə muğam sənətinin genezisi, quruluş modeli, lad və melodik özəllikləri öyrəniləcək. Bu sənətin başqa musiqi janrları, eləcə də digər xalqların bənzər sənət örnəkləri ilə müqayisəsi aparılacaq. Muğam şərq musiqi mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi tarixi, ictimai hadisələr zəminində araşdırılacaq. Və bir özəl xəbər, Xalq Bankın Xalq Əmanəti seriyasından daha bir albom şansı görüb. Xalq Bankın baş ofisində ünlü Azərbaycan rəssamı Mikail Abdullayevə həsr edilən 10-cu buraxılış təqdim olunub. Azadlıq Radiosunun list proqramı albomun və rəsm sərgisinin açılış mərasimində idi.
Elşən Eynulayev Xalq Bankın İctimaiyyət və Əlaqələr və Reklam Şöbəsinin rəhbəri. Biz artıq 4 ildir layihəyə start verdi və bu 4 il ərzində biz düşünürük ki, biraz təvəzzökarlıqdan uzaq da olsa böyük bir iş gördü. Çünki ən azından bir balaca kitab rəfini doldura bildi. 10 kitabımız çıxdı, 10 nəşrimiz oldu və yubiley 10-cu nəşrimiz eseri və Azərbaycan xalq rəssamı beynəlxalq mükafatlar laureatı, dövlət mükafatı laureatı bizim böyük rəssamımız, sənətkarımız Mikail Abdullayevdir. Mikail Abdullayev onun böyüklüyü nəzərə alanda bu iş üzərində işləmək həm asan idi, həm çətin. Asan idi ona görə ki, sənətkar bizə böyük bir irs qoyub getmişdi. Çətinliyimiz isə onda idi. Kitab nə qədər albomumuz böyük olsa da yerimiz məhduddur və sənətkarın yaratdığı bütün əsərləri oraya yerləşdirmək qeyri-mümkündür və o əsərlər arasında seçim etmək bizim üçün çətin idi.
Xalq rəssamı Arif Hüseynov.
Kitabı necə dəyərləndirirsiniz?
Əvvəl o, bu layihə haqqında mən deyim bir şey. Xalq Bankı artıq 1-2 ilə yaxındır ki, bu proyektlə məşğuldur. Yəni, Azərbaycanın görkəmli simaları, təsviri sənət ustaları, şairlər də var. Ancaq təsviri sənətlərindən Mahmud Tayyevin, Böyük Amir Zadənin, o seriyadan çox böyük, nəfis şəkildə çək.
Maral Rəhmanzadə.
Maral Rəhmanzadə. İndi hamısı deyə bilmirəm yadımdan. Ancaq bilirəm ki, bu seriya çox gözəl seriyadır. İlk dəfə də bu bank içində bu işlərə əmələ gəlir. Məsələn, Türkiyədə, xaricdə banklar bu işə çox geniş yer verirlər. Məsələn, bankın birinci mərtəbəsində həmişə qalereyalar var. Mən özüm nə qədər eləmişəm Ankara'da, İstanbulda. Bankın qalereyası var. Bu məsələ axır Azərbaycana da gəlir. Məsələn, bu çox böyük şeydir ki, çünki nə dövlət, ya bir başqa şeylər bu kitablara çox maddi vəsait qoya bilmirlər imkan dairəsində.
Mikail Abdullayev həm də ondan böyükdür ki, onun əsərləri nəinki kətan üzərində, nəinki çərçivələr içində, həm də nə yaxşı ki, Nizami metro stansiyası var və əhali arasında ən çox da tanınan, bəyənilən sənətkardır. Çünki insanlar bu yeraltı qalereyada onun əsərlərini izləyə bilirlər.
O ki, qaldı Mikail Abdullayev. Mikail Abdullayev bizim Azərbaycan təsviri sənətinin, nə deyim, ən iri ustadlarından biridir. Azərbaycan, müasir Azərbaycan sənətinin əsasını qoyandı, rəhkarlığın əsasını qoyandı. Kitab illüstrasiyasını, qrafikanı, hamısını deyil. Çox geniş, bizə o xoşbəxtlik baş verib ki, mən ona şəxsən tanış olmuşam, mən onun tələbəsi olmuşam. İlk işlərimi o görür, məni başqa, məsələn, cəmiyyətə çıxmaq üçün, nəşriyyatlara yol açır mənim üçün, yəni o işlərimi görür. Ona görə mən ondan çox şey öyrənmişəm, əvvəl ona görə ki, çox savadlı insan, ziyalı adam idi. Rəssamlar bəzən görürsünüz ki, vaxtları çatmır kitab oxumağa ya başqa şeydir. Ancaq Mikail müəllimin
vaxt tapırdı
hər şeyə. Özü çox belə pedantik oxuyurdu, tapırdı həmişə. Bir də mənə deyirdi ki, məsələn qocalarla baxın, mən də cavan oldum, mən də fikir hansı qocalardan danışır? Leonardo'dan danışırdı, Rafael'dan danışırdı. Sonra da o deyir qocalardan çox şey öyrənmək lazım. Mən deyim özü nəzər. Yox, sonra Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Rembrandt. Yəni çox oyunla söhbət eləmək, tərəf müqabil ondan çox öyrənmək. Məsələn, mən 5 il onun tələbəsi olmuşam, mən ondan çox şeyləri öyrəşmişəm. Bir gün də mənə gəldi, dedi ki, gördüm o kağızları kəsir, qəzetlərdən yapışdırır. Mikail müəllim, artıq siz metrsiz. Dedi, yox, harda yazılır, mən sənə də məsləhət görürəm. Harda sənin adın oldu, sərgin ol, onu kəs, saxla. Yəni, belə bir işləri vardı, o da mənə baş saldı. Mən də o vaxtdan harda mətbuatda, orada, burada, harda olsa kəsib saxlayıram. Yəni, o kişidən qalan mənə şeydir. Az o qaldı ki, Azərbaycan təsviri sənətində çox böyük rolu var. Bilirsiniz, indi cavanlar çox geniş yayılır, çox konseptual işlər eləyirlər. Bunlar hamısı öz yerində. Ancaq Azərbaycan sənətində, Azərbaycan sənəti, təsviri sənəti Mikail Abdullayevsiz mümkün deyil. Səhtər Bəhlul Səhtər, ya Ələkbər Rızakuliyevdən. Yəni, bunlar bizim müəllimlərimiz, onlar dünyasını dəyişiblər, ancaq biz onlardan indi öyrənirik. Bax, buradakı əsərlər hamısı biz onlardan öyrənirik, zamanları. Bu konseptual iş müəyyən bir şeydir, özdə biz bu həmişə dəyişən şeydir. Harada insan var, harada hisslər var, harada incəsənət var, o həmişə yaşayacaq. Tək ideya ilə əmələ gəlmir. İcra məsələsi var, sənətkarlıq var. Bax, bunlar hamısı Mikail Abdullayevə xas olan şeydir.
Mikail müəllimin bütün əsərləri buradadır belə çıxır.
Əsərlərin gətirmək mümkün deyil. Bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu ilk dəfə belə olacaq ki, biz bir rəssamın əsərlərini baş ofisin, Xalq Bankın baş ofisinin əsas binasında olan bədii qalereyamıza yerləşmədiyindən. Bəli, biz ona görə də Gəncə şəhərində bizim filialımızın da bədii qalereyası var və mart ayının 10-undan Gəncə şəhərində də sərgilənəcək. Yəni həm orada, həm burada 3 ay ərzində sənətsevərlər gəlib əsərlərini seyr edə biləcəklər.
Mən çox şeylər öyrənmişəm və həmişə də onu kişiyə deyirəm, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin və bu gün də yaxşı ki, bu adamlar bu kitabı buraxıblar. Bunlara böyük, çox sağ ol deyirəm, bir xalq rəssamı kimi, bir rəssam kimi, Mikail müəllim tələbəsi kimi. Bu seyrə davam edəcək, ona xəbərim var. Biz də baxıb feyziyə bulaq.
Növbəti kitab nə olacaq?
Növbəti nəşrimizə əvvəlkilərdən fərqli olaraq daha böyük kollektiv cəlb olunub və növbəti kitab üzərində nəinki Azərbaycanın, həm də bir neçə xarici dövlətin mütəxəssisləri çalışır. Mən açıqlamayacağam, çünki tam əminliklə deyə bilərəm ki, çoxdan bəri gözlənilən bir iş olacaq. Bir onu deyə bilərəm ki, ədəbiyyata aiddir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Xatırladaq ki, 2010-cu ilin martından başlamış Xalq Əmanəti layihəsində bu illər ərzində xalq rəssamları Böyük Əmirsizadə, Maral Rəhmanzadə, Səttar Bəhuzadə, Xalidə Səfərova, Mahmud Tağıyev, Fazil Əliyev, Rıza Məmmədov, Gennadi Brijatyuk və Qorxma Sücədinovun əsərlərindən ibarət sərgilər təşkil olunub və bədii albomlar nəşr edilib. Xalq şairləri Məmməd Araz, Hüseyn Arif və Mikail Müşfiqin seçilmiş əsərləri və professor Əli Rəcəblinin Azərbaycan sikkələri kitabı işıq üzü görüb.
Bizim qalay
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Martın əvvəllərindən ölkənin mətbuat məkanına yeni dərginin adı yazılıb. Kitabçı adlanan dərginin baş redaktoru Səlim Babaloğlu bu izin qonağıdır.
Xoş gördük Səlim bəy.
Hər vaxtınız xeyir sizə daha. Təşəkkür edirəm.
Təbrik edirəm. Yolunuz açıq olsun deyirəm. Söhbətə başlanmazdan öncə.
Minnətdaram, çox sağ olun. Hamımız üçün düşünürəm, sevindirici hadisə olmalıdır, sayılmalıdır.
Elədir. Birinci yoldan başlayaq ki, yeni dərginin adı niyə məhz kitabçıdır?
Valla, biz dərginin əslində adı ilə bağlı çox fikirləşdik, çox götür-qoy elədik, müxtəlif adlar var idi. Amma sonucda bəlkə ən sadə və ən qulaq üçün rahat olan bir adın üzərində dayandıq. Hərçənd ki, bəzi dostlarımız, bəzi adamlar hesab edirlər ki, kitabçı nəsə dil üçün vərdiş olunmamış bir sözdür. Amma mən elə hesab eləmirəm. Kitab, kitabçı, yəni bu həm kitabı yazan deməkdir, həm kitabı oxuyan deməkdir, həm o kitabı satan deməkdir. Və təbii ki, ilk növbədə o kitabı sevən deməkdir. Ona görə düşündük ki, bütün bax bu sahələri əhatə edən ümumi bir ad elə kitabçı olsa daha yaxşı olar.
İstər-istəməz bir sual ortaya çıxır. Kitabçı deyərkən kimləri nəzərdə tutursunuz? Yəni, daha böyük anlamda. Adi qavrayışa görə, bayaq dediyiniz kimi kitab satanlar ağla gəlir, mətbəhçilər ağla gəlir. Daha geniş anlamda.
Ümumiyyətlə, siz dediyiniz kimi o geniş anlamda baxanda həyatı mətin kimi görmək olar və adamları söz kimi görmək olar. Onda kitabçı deyəndə elə bizim hamımız nəzərdə tutula bilərik, bütün insanlar. Amma qaldı ki, belə deyək, segment olaraq kitabçılar kimlərdir? Bunlar birinci növbədə kitabı yazan adamlardır və belə deyək, bədii sözü dırnaq içində deyirəm bunu bir qədər şərtli ilə istehsal edən adamlardır və sonra əlbəttə ki, onu istehlak edən adamlardır, yəni oxuculardır. Amma bir kitab təkcə yazılmaqla bitmir, o həm də əmtəədir və onun ərsəyə gəlmə prosesində çoxlu, Sədə Hanım, bunlar siz bizdən pis bilmirsiniz, çoxlu adamlar iştirak edir. Bu da dizaynerlər, poliqrafistlər, çapçılar, mətbəhçilər və s. iştirak, korrektorlar, redaktorlar və sonra kitabın oxucuya çatması prosesi özü bir ikinci bir məsələdir. Bu artıq marketing deməkdir, bu artıq belə deyək, kitabın PR-ı ilə məşğul olan adamlar deməkdir, reklam deməkdir və s. Görünür, biz kitabçı deyəndə elə hamını ümumiləşdirmək istəmişik.
Həsən bəy, yəni özəl dərgiləri, indiyə qədər çıxan evet. özəl dərgiləri gözdən keçirsək, hələ yəni dayanıqlı uğur qazanan bir dərgi adını çəkə bilmirik.
Doğrudur.
Və siz yeni bir jurnal buraxmaq fikrinə düşdünüz. Evet. Durumun fərqindəsinizmi?
Əlbəttə fərqindəyik. Bilirsiniz necədir? Tamamilə doğrudur. Əgər siz bizim jurnalın arxa üzünə reklama baxsanız, orada biz demək dünyada nəşr olunan ilk jurnalın rəsmini vermişik 1665-ci ildə. Parisdə nəşr olunan Jurnal de Savant'ın rəsmini vermişik. Və sonra orada tarixçələri böyük olan və ümumiyyətlə həm dünya jurnalistikası, dərgiçiliyi tarixində yeri olan jurnalların və o cümlədən Molla Nəsrəddin jurnalının və Türkiyəndə Varlıq dərgisinin üz qabılarının rəsmi var. Bilirsiniz necədir? Biz fərqindəyik ki, biz indi internet əsrindəyik. Biz fərqindəyik ki, bizim adamlar maalesef türkülər demişkən az oxuyurlar. Biz fərqindəyik ki, xüsusən şounun və magazin tipli informasiyanın belə deyək, girdabında itən cəmiyyətdə bir qədər ciddi, bir qədər ədəbiyyatdan, sözdən, dəyərli sözdən danışan jurnalı belə deyək də yeri çox balaca olmalıdır. Amma eyni zamanda bütün bunların fərqində olaraq cəhd eləmək, təklif olunan imkandan yaxşı mənada yararlanmaq məncə ancaq bir imperativdir də, yəni bu qaçılmazdır. Bunu kimsə eləməlidir. Və elində sonunda düzü deyim, məsələn bu dərgi ideyasına gəlməyimizin bir səbəbi də buydu ki, siz də biz də elə müxtəlif həm yerli, həm xarici jurnalları nəşrləri mütəmadi alırıq, oxuyuruq. Məsələn, mən həmişə özümə sual verdim, axı nədən bu qlamur, parıltılı, işıltılı jurnalların içində kitab və mədəniyyət, özdə kitab və mədəniyyət haqqında dəyərli söz, həqiqi söz niyə azdır? Niyə məsələn istisna hallarda yalnız jurnalların üz qabığında ədəbiyyatçıların deyil, məsələn biznesmenlərin, nə bilim, başqa sahənin sifəri, mən o adamların hamısını hörmətlə yanaşıram, amma nədən bunlar da olmasın? Axı bizim əhatə elədiyimiz, bizim yaşadığımız dünyada insanın havadan sonra ən çox istifadə elədiyi şey sözdür və nədən bax söz adamları həmin o dərgilərin üz qabığına çıxmasın? Təbii ki, bütün bunları düşündük, eyni zamanda fikirləşdik ki, niyə, bax, indi siz fikir verirsiniz, jurnalın poliqrafiyası, kağızı, bütün bunlar nə çox qlamurdur, eyni zamanda nə çox kasıbdır, yəni belə deyək də, o kitab və kitab haqqında dərgi necə olmalısa o səviyyədədir, rəngləri filan, yəni fikirləşdik ki, niyə, axı, kitabın da belə dərgilərin arasında belə bir təmsilçisi olmasın, yəni bizə təkan verən səbəblərdən biri də bu idi.
Marketing,
bazarlama
işləri necə
aparılıb? Bizim, bilirsiniz, o vəzifə bölgüsü aparılıb və bizim yayım direktorumuz Mahmud müəllim kifayət qədər bacarıqlı, təcrübəli yayım direktorudur və o demək olar ki, əksər köşklərə indi birinci saydı. Xeyli dərəcədə jurnalı paylaşdırıb, sosial şəbəkələrdə, mətbuatda, mediada informasiyalar gedir. Bir jurnal köşklərə çıxmamışdan əvvəl təxminən bir 4-5 gün jurnalın imaj reklamı çarxı ATV kanalında yer aldı. İndi jurnalın real nömrəsinin, yəni belə deyək, çarxı da bugündən etibarən həm radionun, həm televiziya efirində olacaq. Düşünürəm ki, bütün bunlar alıcılığa inanmaq istəyirəm ki, təsir edəcək və biz pəjmürdə olmayacaq.
Və ofis problemini çözmüsünüz.
Hə, hələ ki, şükür Allah, elə bir problemimiz yoxdur. Nə ofislə, nə belə deyək də, maliyyə nöqtəyi nəzərindən. Problem yoxdur, deyəndə ki, problem həmişə var. Amma yəni, o mənada problem yoxdur ki, biz onsuz da söz adamlar, onsuz da təvazökər və aza qanun olan adamlardır. Amma bizə yaradılmış şərait çox yaxşıdır. Mən ümid eləmək istəyirəm ki, yenə deyirəm, jurnal satılacaq, ona kitabçılar da o jurnala dəstək verəcək. Çünki bilirsiniz, jurnal spesifik jurnaldır. Onun, məsələn, siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, jurnal yalnız satışla yaşaya bilməz. Orada reklamların olması, xüsusən də kitabla bağlı müəssisələrin reklamlarının olması bu çox vacibdir. İndi düşünək ki, görək necə olur.
Reklam problemini çözə bildiniz mi?
Yox, bunu birinci nömrə ilə çözmək olmur axı. Bunun üçün biraz hə, bunu əvvəl jurnal tanımalıdırlar, müxtəlif auditoriyalara getməlidir və s. Düşünürəm ki, ondan sonra bunlar hamısı olacaq.
Müəyyən bir vaxt keçməlidir.
Əlbəttə, yəni,
vaxt. Uğur qazandığınızı nə vaxt biləcəksiniz eləsə?
Uğur qazandığımızı o vaxt biləcəyik ki, xərcimiz borcumuzu ödəyəcək. Yəqin ki, birinci növbədə orada biləcəyik və ən azı reklamların hesabına və qismən də satışın hesabına. Yəni hədəf var da, biz düşünürsün, məsələn mən düşünürəm ki 1000 nüsxə jurnal satılarsa və minimum biz göstəricidə və 1000 nüsxədə abunəsi olarsa, üstə gəl jurnalın reklamı bir qədər reklam, məsələn səhifə sayına görə bir 25-30%-lik reklamımız olarsa, düşünürəm ki jurnal yaşayar. Sağ olsun.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Kitabı kitabçı ilə al. Birini də üstəlik çağırışı ilə çıxan Aylıq Kitabçı dərgisinin izinə düşmüşük. Bu dərgini kimlər çıxarır?
Jurnalın şef redaktoru bizim tanınmış ədəbiyyatşünasımız, tərcüməçi Seyfəddin Hüseynlidir. Jurnalın koordinator redaktoru Fərid Hüseyindir. Eyni zamanda bizim əsas yazarlarımızdan biridir. Qismət bizim, belə deyək, dərginin əsas yazarlarından biridir. Ülviyə Heydərova yazır bizim dərgi üçün. Sonra...
Dərginin ilk sayında nələr və kimlər var?
Çünki burada bir çox nəzəri və yaxud konkret təcrübü məqamlara əsaslanan yazılar var. Məsələn, naşirliyin aşkar sirləri, ədəbi mükafatlar haqqında məlumat var. Məsələn, Qonkur mükafatının tarixi ilə bağlı, yazı tarixi ilə bağlı maraqlı yazılar var. Sonra Brodskinin Sankt-Peterburqdakı evindən Amerika kabineti deyə bir görüşə yaradılıb. Bax, oradan reportaj var.
Qiyməti neçədir?
6-7 kitab evində satışda olacaq. Qiyməti 3 manatdır, yəni baha deyil.
Baha deyil.
Dərgini çıxaranlar uğur qazanacaqlarına əmindilərmi?
Uğur qazandığımız o vaxt biləcək ki, xərcimiz borcumuzu ödəyəcək. Yəqin ki, birinci növbədə orada biləcəyik və ən azı reklamların hesabına və qismən də satışın hesabına.
Baş redaktor öz oxucularına Azadlıq Radiosu vasitəsilə hansı mesajlar verdi?
Mən bizim bütün radio dinləyicilərini, ümumiyyətlə ədəbiyyatla bağlı olan bütün adamları dəvət edirəm ki, jurnalı alsınlar. Çünki onlardan əlahiddə bir dəstək istənmir. Yalnız və yalnız jurnala ilgi göstərsinlər və alsınlar. Məncə bu elə onların ən böyük dəstəyi olacaq.
Dərginin baş redaktoru Səlim Babulluoğlu bu sualları cavablandıracaq.
Birinci sayına,
əlbəttə.
Jurnalın birinci sayına. Nələr var? Oxucular nə ilə qarşılaşacaq?
Demək burada...
Hansı sürprizlər var?
Əvvəla oradan başlayayım ki, burada bir çox nəzəri və yaxud konkret təcrübü məqamlara əsaslanan yazılar var. Məsələn, naşirliyin aşkar sirləri, ədəbi mükafatlar haqqında məlumat var. Məsələn, Qonkur mükafatının tarixi ilə bağlı, yazı tarixi ilə bağlı maraqlı yazılar var. Sonra Brodskinin Sankt-Peterburqdakı evindən Amerika kabineti deyə bir görüşə yaradılıb. Bax, oradan reportaj var.
Bu jurnalın... Yəni, sizin müxbirin reportajı?
Bəli, bəli, Fərib Hüseynin
reportajı. Çox önəmlidir, yəni.
Sonra, məsələn, bizim tanınmış şərşünas, eyni zamanda bizim jurnalın redaksiya kollektivinin üzvü, Məsaha Məhəmmədi ilə ədəbiyyat, kitab haqqında, kitabçılıq haqqında böyük bir müsahibə var. Bakıda dərs deyən Kanadalı şair Patrick Woodcock'la mənim söhbətim var və onun bir neçə şeirinin nümunəsini nəşr eləmişik. Vatikanda tapılan Süruri divanından, demək Süruri divanından bir fragmenti iki dəfə çap eləmişik. Bax, bu sayıda. Sonra jurnalın spesifik tərəflərindən biri bizim bax bu jurnal üçün, bu say üçün Rusiyadan nüfuzlu ədəbi tənqidçi Alisa Qaniyeva, Gürcüstandan tanınmış şair və eyni zamanda jurnal redaktordur, Şota Yataşvili, Türkiyədən Yeşim Ağoğlu, məxsusi
Onlar Ağoğlunun qardaşı qızı.
Bəli.
Qardaşın nəvəsi.
Bəli. Bax, onlar bizim bu say üçün yazılar yazıblar. Konkret sorğu ilə müraciət eləmiş yazıblar. Gələn nömrə üçün bizə Qırğızstandan, Ukraynadan, Polşadan, ümumiyyətlə hər sayımız üçün xaricdən kimlərsə yazacaqlar. Biz o ölkələrin də, belə deyək, ədəbi prosesini, kitabçılıq məsələlərini, ədəbiyyatın müxtəlif problemlərinə münasibətini öyrənib dərc edəcəyik. Yəni, oxumaq istəyən adam üçün kifayət qədər material var və hətta mən sizə başqa bir şey deyim. Jurnal nəşr olundu, Signal nüsxəsi mənim əlimdə idi. Axşam oturdum, bir neçə materialı təkrar oxudum və düzü deyim ki, zövq aldım. Çünki bu, yəni bizim işimizdir deyə demirəm, oxucu zövqündən danışıram. Çünki biz informasiya, çağdaş dünyamız o çox sürətli informasiya yükünün altında insana fikirləşmək üçün yer qoymur. Amma bu jurnalı oxuyub düşünmək və nələrsə əxz eləmək olar. Sonra öz qabığında çox məşhur əslən İranlı olan Alirza Dərvişin Zaman Körpüsü adı rəsmindən istifadə eləmişik. Yəni çox yaxşı foto, elə deyək də, reportajlar var. Eyni zamanda
zaman
fotoğraf,
körpüsü.
Bəli, Zaman Körpüsü kitabları usulların üzərindən keçirdən və eyni zamanda usulların üzərindən keçirdiyinə rəğmən ayaq altında qalan kitab. Yəni bu rəsmin ikili bir mənası var. Sonra bizim kitabçı təkcə yalnız jurnal deyil, eyni zamanda kitab çap edən müəssisə kimi fəaliyyət göstərəcək. Biz artıq həm dünya bəli, həm də nəşriyyat kimi fəaliyyət göstərməyi planlaşdırır və biz orada həm dünya ədəbiyyatından, həm yerli müəllifləri nəşr eləməyi düşünürük. İki seriya hələlik üzərində iş gedir. Demək, dəb, siz bilirsiniz ki, o seriya vaxtıyla mən yaratmışdım. O seriyadan da 21 kitab çap olunmuşdu. Həmin kitabın davamı kimi daha 50 kitab çap eləməyi düşünürük və eyni zamanda yenisi seriyasını formalaşdırmışıq ki, nəsrin yenisi, şeirin yenisi və s. Bax, bunları da eləməyi düşünürük. Həmin kitablar haqqında da resenziyalar, artıq nəşrə hazırlanan kitablar haqqında resenziyalar, həmin əsərlərdən fragmentlər var.
Siz xarici müəlliflərin adını çəkdiniz.
Bəli.
Yetərincə adamın adını çəkdiniz. Amma yerli müəlliflərdən danışmadınız. Yerli müəlliflərdən kimlər olacaq?
Yerli müəlliflərimiz deyim. Demək, İsmət, Fərid Hüseyin. Fərid Hüseyin, yeriyəm ki, jurnalın şef redaktoru, bizim tanınmış ədəbiyyatşünasımız, tərcüməçi Seyfəddin Hüseynlidir. Jurnalın koordinator redaktoru Fərid Hüseyindir. Eyni zamanda bizim əsas yazarlarımızdan biridir. İsmət bizim, belə deyək, dərginin əsas yazarlarından biridir. Ülviyyə Heydərova yazır bizim dərgi üçün. Sonra tərcümə materialları var. Məsələn, Ercan xanım yazır bizim dərgiyə. Rəbiqə Nazim qızı bizimlə belə ki, əməkdaşlıq eləyir və yaradıcı heyətdə təmsil olunur. Həyalə Şirinova. Yəni, burada həm ədəbiyyatçılar var eyni zamanda. Sonra, məsələn, Ayun Aslanlı, o çox istedadlı kinoşünasdır. Məsələn, kino və kitabla bağlı əlaqəli yazılar yazır. Məsələn, bu sayda onun çox maraqlı bir yazısı var. Üstad və Margaritanın, belə deyək də, kino tarixçəsi haqqında maraqlı bir yazı yazır. Yəni, yazarlarımız, elə siz də görürsünüz, mən dedicə təqdir edirdiniz. Yəni, yazarlarımız...
Yəni, üzdə olan
adamlar. Üzdə olan adamlar da eyni zamanda biz onlara, yəni, belə deyək də, sınanmış, o nöqtəyə nəzərdən, yəni, bizim əməkdaşlıq, bəli, bizim əməkdaşlıq eləmək istəyən adamların sayı daha çox olacaq. Və biz onlar üçün açıq.
Keçək yenə birinci sayınıza. Nə vaxtdan satışda olacaq? Neçəyə olacaq?
Artıq satışdadır. Jurnal bu həftədən bütün köşklərdə satışdadır. Biz bir neçə yox, əksər yayım işindən məşğul olan firmalarla müqavilə bağlamışıq. Sonra bəzi kitab dükanlarında da satışda olacaq. Akademiya Kitab Mərkəzində, sonra Bayatı Kitab Evində. Bizə artıq bir neçə müraciət var. Bir neçə 6-7 kitab evində satışda olacaq. Qiyməti 3 manatdır, yəni baha deyil.
Baha deyil.
Düşünürəm ki, bu tip jurnallar jurnal olmaqdan əlavə həm də yəni köhnəlməyən materiallar var.
Qalıcı
materiallar var. Bu nöqtəyə nəzərdən də maraqlı ola bilər.
Səlim bəy, onda öz potensial oxucularınıza nə sözünüz var? Nə deyə bilərsiniz bizim radio vasitəsilə?
Valla, mən nə deyim? Mən bizim bütün radio dinləyicilərini, ümumiyyətlə, ədəbiyyatla bağlı olan bütün adamları dəvət edirəm ki, jurnalı alsınlar. Çünki onlardan əlahiddə bir dəstək istənmir. Yalnız və yalnız jurnala ilgi göstərsinlər və alsınlar. Məncə, bu elə onların ən böyük dəstəyi olacaq. Əgər bu vaxta qədər deyirdiksə ki, niyə belə bir jurnal yoxdur, özlə bu kağız variantında yoxdur, artıq bunu indi demək üçün heç bir bəraitimiz olmayacaq. Jurnal var, alın, o sizin jurnaldır. Mən yenə deyirəm, mən məsələn məktəbə getməyə başlayandan kitaba alışmış adamım və həmişə gözümün bir qırağı, məsələn mən dəfələrlə inastran literaturamı bugünə qədər alıram, artıq 10 ildə abunəçisiyəm onu və əvvəldə, məndən əvvəldə valideynlərim alıblar, məsələn bizim evdə bəlkə bir yalan olmasın, bir 100-ə yaxın inastran literaturuna sayıları var.
Köhnə sayılar.
Həm köhnə, həm təzə. Məsələn elə axırıncı sayını təxminən 10-15 gün bundan əvvəl almışam. Məsələn mən həmişə belə deyək, qibtə hissi ilə, əsla həsəd hissi ilə, yox, məsələn qibtə hissi ilə jurnala baxırdım, fikirləşdim ki, sən demə bu jurnalın sələfi, məsələn, Vesnik Nasran literaturu artıq yaşı 115-dən çoxdur. Məsələn, elə jurnallar var ki, onlar doğrudan da, elə, ümumiyyətlə, bizdə yaxşı olar ki, müəyyən şeylər ənənəyə çevrilsin. Çünki mədəniyyətin göstəricisi hadisələr, yox, hadisələrin davamlılığıdır. Mən bizim dinləyən hər kəsi kitabçın almağa dəvət edirəm. Və sizə də təşəkkür edirəm ki, bu gün imkan yaratdınız, bu şeylər danışdıq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir də deyirəm, yolunuz açıq olsun.
Çox sağ olun, Sevda xanım. Sağ olun.
Yazın ilk ayında ilk sayı ışığı üzü görən Kitabçı dərgisinin izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı bitirməyin.
bizim qalaya.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər.